Θα συναντήσω με πολύ χαρά μετά από αρκετό καιρό, θα λέγαμε, τον αντιπιτέραρχο Αναποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, καθώς σήμερα πρώτα απ' όλα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων και δευτερευόντως συμπληρώνονται 1002 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ο κίνδυνος για ίσως μια πυρηνική, θα λέγαμε, έκρηξη με όλους αυτούς τους ηγέτες οι οποίοι συζητούν για τις δικές μας τις ζωές, τις ζωές της ανθρωπότητας, να είναι πρώτων πυλών. Κύριε Παπα-Νικολάου, γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά στις ενόπλες δυνάμεις.
Χρόνια πολλά, πραγματικά.
Και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες.
Βεβαίως, βεβαίως, έχουμε πάρα πολλούς που εορτάζουν. Βλέπουμε ότι δυστυχώς η σπίθα δεν λέει να σβήσει. Να μείνουμε όμως λίγο στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, τις οποίες έχετε υπηρετήσει με τιμή πολλά πολλά χρόνια και από υψηλότατες θέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα οι ενόπλες δυνάμεις μας είναι σε μια καλή φάση, με ενίσχυση που έχουν πάρει, με και άλλα όπλα, θα λέγαμε, γιατί αναγκαζόμαστε να εξακολουθούμε να παίρνουμε όπλα σε καιρό ειρήνης, αλλά για να διατηρήσουμε, λέμε, την ειρήνη, έτσι δεν είναι?
Σαφώς οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια με οπλικά συστήματα, αλλά από την άλλη πλευρά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν και πολλές ελλείψεις σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστήριξη του στελεχειακού δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων ή των μονίμων ή και του πολιτικού προσωπικού, διότι η πολιτεία δεν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το τομέα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό παρατήσεων, ιδίως στο ναυτικό. Άρα υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή πάντα οι ένοπλες δυνάμεις μας ήταν σε ένα επίπεδο που μπορούν να προεσπιστούν την χώρα, τα κυριαρχικά για δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας, σας διαβεβαιώ ότι και σε αυτή τη φάση είναι σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο και δεν πρέπει να ανησυχούμε.
Άρα περιμένουμε και τις ενισχύσεις για τις οποίες έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες, ώστε να ενισχύσουμε την άμυνά μας σε αέρα και θάλασσα, για να αισθανόμαστε τουλάχιστον ασφαλείς, γιατί οι προκλήσεις, κύριε Παπα-Νικολάου, αναμφισβήτητα είναι πάρα πολλές και στη γειτονιά μας, έτσι?
Σαφώς είναι οι προκλήσεις πάρα πολλές και από την γείτονα χώρα μας. Αυτό είναι γνωστό και το αντιμετωπίζουμε αυτό, αλλά σας είπα, παρόλα όλες τις προσπάθειες που γίνονται, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορεί να οι ένοπλες δυνάμεις να μπορούμε να νιώθουμε για τα επόμενα 50 χρόνια ότι είμαστε άνετοι και χωρίς κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Γιατί το κενό που έμεινε τα τελευταία 10 χρόνια με τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στην υποστήριξη, αλλά σας επαναλαμβάνω, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία αυτή τη στιγμή με φοβερό αγώνα και προσπάθεια προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα κενά. Διότι πρέπει να το πούμε ότι τα στελέχη που ιδίως που είναι στα σύνορα υποφέρουν λόγω των χαμηλών μισθών που έχουν, το ακούγεται, να διαβάζεται. Αποτέλεσμα, εντάξει, πόσο ακόμα θα μπορούν να έχουν τις δυνάμεις για να πιστεύοντας τα ιδανικά της πατρίδος για να μπορούν να αποδώσουν. Θα πρέπει και η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα και να υποστηρίξει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για να μπορούμε να αισθανόμαστε ακόμα πιο άνετοι εμείς οι υπόλοιποι, διότι οι ένοπλες δυνάμεις, γνωρίζετε, το είναι η κολόνα της ασφάλειας της χώρας. Τη στιγμή που πολύ σωστά, όπως τονίσατε, βαλόμεθα έχουμε απειλές εξαρατολών, οι οποίες είναι ξεκάθαρες αυτές οι απειλές και διακυβεύεται η κυριαρχία της χώρας.
Κύριε Παπα-Νικολάου, θα σας ρωτήσω ευθέως και έχοντας δει το άρθρο σας με τίτλο «Μπλοφάρει η Ρωσία για τα πυρηνικά». Την ίδια ερώτηση λοιπόν σας κάνω και εγώ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, η Ρωσία έχει κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις παραβιάζοντας τις κόκκινες γραμμές τις οποίες η ίδια έχει βάλει. Διότι ο κόσμος έχει μια την εντύπωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Δύση ότι τα πράγματα έχουν φτάσει εκεί έχοντας 100% το φάουλο ο Πούτιν. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Προκλήθηκε ο Πούτιν από τη συμπεριφορά της Δύσης για να φτάσει στο σημείο να εισβάλλει. Κακώς εισέβαλε στην Ουκρανία, κακώς έγινε αυτός ο πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, αν καθίσουμε και να ασχοληθούμε με λεπτομέρεια για να το εξετάσουμε, το έχουμε κάνει και σε κάποιες εκπομπές μεταξύ μας, νομίζω. Θα δούμε ότι δεν είναι όλο το δίκαιο με το μέρος της Δύσης. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς αυτό βλέπουμε. Ενώ η πλάστηκα του πολέμου έχει γίνει με το μέρος του Πούτιν μετά από 1002 μέρες, όπως πολύ σωστά αναφέρατε στο ξεκίνημα, βλέπουμε τον Biden, ο οποίος αποχωρώντας από την εξουσία δίνει την έγκριση για χρήση όπλων μεγάλου βεληνικούς εντός του εδάφους της Ρωσίας. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια απάντηση του Πούτιν που τι λέει ουσιαστικά, εάν ότι το δόγμα, το πυρηνικό δόγμα της χρήσης, δηλαδή των πυρηνικών από την πλευρά της Ρωσίας, μπορεί να γίνει και εφόσον δέχεται επίθεση με συμβατικά όπλα, δεν χρειάζεται να δεχτεί μόνο με πυρηνικά για να απαντήσει με πυρηνικά και με συμβατικά όπλα, αλλά βάλεται η κυριαρχία, κινδυνεύει η κυριαρχία της Ρωσίας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται, είναι πλέον το θέμα το πώς θα το δει ο Πούτιν για την αντίδραση του. Αν δηλαδή θεωρήσει ο Πούτιν κάποια στιγμή ότι αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να διακυβεύσουν την κυριαρχία, δηλαδή να διατηρήσουν το Κούρσκ, που έχει καταλάβει η Ουκρανία για παράδειγμα, ή ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο όπως τον θέλει ο Πούτιν, δηλαδή να ενσωματώσει τον Ντομπάς και κάποιες άλλες επαρχίες τις οποίες έχει ήδη καταλάβει και μπορεί να αναγκαστεί να υποχωρήσει υπό την πίεση της χρήσης αυτών των όπλων, τότε θα κάνει χρήση, εκτιμώ βέβαια, πρώτα των συμβατικών πυρηνικών, των τακτικών πυρηνικών όπως τα λένε, τα οποία σας διαβεβαιώ δεν είναι καθόλου σε σχέση με τα τακτικά πυρηνικά, δεν είναι καθόλου αδύναμα όπλα. Δηλαδή, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η βόμβα που ρίχτηκε στην Ιαπωνία, οι βόμβες ήταν της τάξης των 15 κιλοτόνων. Και έφεραν αυτή την καταστροφή, την οποία την περιγράφουμε και είδατε, εξαφάνισαν δύο πόλεις, Ναγκασάκη και Χιροσίμα. Οι βόμβες τις οποίες διαθέτουν τώρα, και εννοούμε για το τακτικό πεδίο, οι μικρές βόμβες πυρηνικών, είναι 11 κιλοτόνων. Δηλαδή κατά τη μικρότερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όπου πέφτει αυτή η βόμβα, τι θα δημιουργήσει, δεν θα αφήσει τίποτα.
Τίποτα, όντως.
Και αυτές θεωρούνται βόμβες, υποτίθεται όχι ισχυρές, τακτικού πεδίου. Δηλαδή να το ρίξουμε σε συγκεντρωμένα στρατεύματα, όχι σε πόλεις και τέτοια, σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα τάγκς κτλ. Προκειμένου να ελέγξουν το πεδίο το στρατιωτικό σε μικρή κλίμακα. Φαντάζεστε, τώρα να φτάσουμε και στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε βόμβες, τις οποίες είναι οι στρατηγικές βόμβες πυρηνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από 100 μέχρι και 1000 κιλοτόνους. Τι θα υποστεί η ανθρωπότητα. Επειδή λοιπόν η Δύση θεωρεί ότι ο Πούτιν είναι ένας αδίστακτος ηγέτης και γι' αυτό προσπαθεί να το αντιμετωπίσει για όλα αυτά που έχει κάνει, θέλει κατηγορήσει, τον έχει περάσει από δικαστήρια, τον θεωρεί απρόβλεπτο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει πιο διστακτικά και όχι προκλητικά. Εδώ βλέπουμε μια προκλητική στάση από μέρους της Δύσης, αφαιρείς δυνατότητα στην Ουκρανία χρησιμοποιήσει και τους πυράβλους και τους Αμερικανικούς και τους Βρετανικούς. Θα μου πείτε, γιατί ο καθένας που δεν ασχολείται με αυτό και ρωτάει καλά, έχει τα όπλα και δεν θα χρησιμοποιήσει η Ουκρανία αυτά τα όπλα που τους έχει δώσει η Δύση. Το θέμα είναι γιατί η Δύση ασχολείται τόσο πολύ με το τι γίνεται εκεί και γιατί την ενδιαφέρει η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ, τη στιγμή κατά την οποία η ίδια η Δύση είχε συμφωνήσει με τη Ρωσία να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ χρόνια πριν.
Κάτι είναι, άλλαξε δηλαδή, λοιπόν, κάτι άλλαξε τώρα στους συσχετισμούς.
Μα η προσπάθεια της Δύσης είναι πάντα να περικυκλώσει τη Ρωσία, να την αποδυναμώσει και φυσικά ο Πούτιν είναι αναγκασμένος να αντιδράσει. Φανταστείτε ας πούμε το Μεξικό να ήταν σύμμαχος της Ρωσίας και να έχουν βάλει πυράβλους στα όρια της Αμερικής.
Βέβαια.
Θα το είχε δεχτεί. Εδώ το 1962 θα είχε γίνει παγκόσμιος πόλεμος, γιατί
σκέφτηκαν
να βάλουν τους πυράβλους στην Κούβα. Άρα να το δούμε και από πολλές πλευρές το θέμα. Εκτός και αν πάψουν να θεωρούν ότι η Ρωσία είναι μια ισχυρή δύναμη, η οποία μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα κτλ. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Άρα πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο την Ρωσία, πρέπει να πάψουν να αντιμετωπίζουν τον Πούτιν με αυτόν τον τρόπο, διότι αυτοί οι ηγέτες, οι οποίους θεωρούμε απρόβλεπτους επί στη Δύση, μπορεί να κάνουν το κακό και να ξέρετε, γιατί αυτό δεν είναι κάτι απλό. Εδώ μιλάμε για την ανθρωπότητα κινδύνευε, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και δεν μου λέτε τώρα, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και την εξωτερική, θα λέγαμε, επικαιρότητα, η επανεκλογή του κυρίου Τραμπ στις ΗΠΑ θα αλλάξει πράγματα ή η αμερικανική πολιτική, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν αλλάζει τόσο εύκολα πορεία?
Κοιτάξτε, όλοι προσπαθούν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ προεκλογικά ότι θα δώσει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο να διερευνήσουν και να αντιληφθούν ποια είναι η στάση του Τραμπ αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα των πυράβλων. Δηλαδή ήταν ενημερωμένος ο κύριος Τραμπ, ενημερώθηκε από τον κύριο Μπάιντεν για την χρήση, για την άδεια χρήση αυτών των βαλιστικών πυράβλων στην Ουκρανία. Και όλοι μιλάνε εκτός από τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για μένα είναι μια εξήγηση ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί. Απλά τον διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν, διότι κοιτάξτε να δεις, του είπε του Τραμπ, κοίταξε να δεις, εμείς αυτό που θες να πετύχεις, σε βοηθούμε με αυτό το πράγμα. Διότι αν ας πούμε η Ουκρανία σταθεροποιήσει τις θέσεις της απέναντι στην Ρωσία, αν διατηρήσει το Κούρσκ, που το Κούρσκ είναι μια περιοχή ρωσική που την έχει καταλάβει ο Ουκρανός ή ο Ζελένσκι, οι Ουκρανικές δυνάμεις, όταν θα φτάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που εσύ θέλεις, του λέει του Τραμπ, θα μιλάμε από ισχυρότερη θέση οι Ουκρανοί και εμείς. Άρα λοιπόν, εγώ σε βοηθώ αυτή τη στιγμή σε αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ μετά από δύο, μετά από τρεις μήνες όταν θες να το κάνεις.
Μεταξύ τους.
Άρα και ο Τραμπ είναι ένα μέρος του παιχνιδιού σε αυτή τη φάση και κύριε Παπαδάκη, μην ξεχνάμε ποτέ ότι μπορεί προεκλογικά να λέγονται πολλά, όταν έρχεται η ώρα για να αντιμετωπίσεις ένα θέμα, βάζεις τα πάντα στο τραπέζι και όλα τα δεδομένα σου και μπορεί να προκύψει κάτι αντίθετο από αυτό που έλεγες.
Και γιατί, αγαπητέ κύριε Παπανικολάου, δεν συζητάμε για ένα μικρό κράτος, μιλάμε για την παγκόσμια υπερδύναμη, που σημαίνει όσο και να φώναζε κανείς και να έχει διαφορετικές θέσεις στις εκλογές, σε κάποια ζητήματα δεν μπορείς να παρεκκλίνεις κιόλας, έτσι.
Σαφώς. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός, διότι τα συμφέροντα και οι καταστάσεις είναι τέτοιες που σε αναγκάζουν να αλλάξεις τις απόψεις τις οποίες εξέφραζες πριν. Δεν κρατάω, θεωρώ ότι μάλλον θα προχωρήσει ο Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πλέον δεν έχει κάτι άλλο να περιμένει η Αμερική από την Ουκρανία. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι με οποιαδήποτε βοήθεια πλέον θα φτάσει στο σημείο η Ουκρανία να πάρει τα εδάφια που έχει χάσει από την Ρωσία αφενός. Και αφετέρου το χειρότερο σενάριο να δούμε μια Ουκρανία να καταλαμβάνει και εδάφια της Ρωσίας. Τότε είναι που δεν υπάρχει και κανένας λόγος να μην χρησιμοποιήσει ο Πούτιν τα πυρηνικά. Άρα,
ναι,
Σε ενδιαφέρει την Αμερική αυτή τη στιγμή να προχωρήσει σε μια συμφωνία η οποία θα θεωρηθεί και θα εμφανιστεί ότι δεν είναι ταπεινωτική πρωτίστως για την Ουκρανία και δευτερευόντως για την Δύση η οποία τη στήριξε.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλάει στο Fox News και να λέει ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα. Δηλαδή θεωρεί ότι η Κρυμαία μπορεί να επανενταχθεί στην Ουκρανία δια της διπλωματίας, λέει εδώ. Από το 14 είναι μέρος της Ρωσίας, έτσι. Οπότε τα καμπανάκια αρχίζουν και ηχούν και πάλι.
Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι είναι ένας ηγέτης, μια ατυχία για την Ουκρανία. Η Ουκρανία, να ξέρετε, ότι για 300 χρόνια είναι υποθηκευμένη με τη βοήθεια που έχει πάρει στην Δύση. Αυτός ο άνθρωπος επελέγει να παίξει αυτό το ρόλο. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και από τις δύο πλευρές βέβαια. Ένας πόλεμος ο οποίος στηρίχθηκε σε το γεγονός ότι υπήρξαν άνθρωποι σαν τον Ζελένσκι να το στηρίξουν. Διότι εάν υποθέσουμε ότι κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό που ζητάει δηλαδή κρατήσει ιστορικά, δεν έχει υπάρξει δεδομένο ο νικητής, αυτός που έχει καταλάβει κάποια εδάφη να τα επιστρέφει, ή μη μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ που επέστρεψε την Χερσόνησο του Σινά βέβαια με αντάλλαγμα να μην μιλάει ακόμα σήμερα η Αίγυπτος σε οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή.
Βέβαια.
Λοιπόν, ιστορικά δεν έχει υπάρξει άλλη περίπτωση επιστροφής, ελάχιστες περιπτώσεις. Λοιπόν, μην φανταστούμε λοιπόν ότι η Ρωσία θα επιστρέψει τα εδάφη που έχει καταλάβει και επίσης να μην φανταστεί κανένας ότι υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, διότι ο πόλεμος γι' αυτό έγινε. Για να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όσο απειλούσε και ήθελε η Δύση. Άρα δεν θα γίνει αυτό και αυτός ο άνθρωπος που το έκανε ήταν ο Ζελένσκι, ο οποίος κατέστρεψε την Ουκρανία ουσιαστικά.
Ξεκάθαρα είναι λοιπόν τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Κάποια άλλη στιγμή θα συζητήσουμε και για τον άλλο πόλεμο που μένετε δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας κύριε Παυλάκη, να είστε καλά. Γεια σας.